Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie numele Domnului. Iată cum descrie apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2, în sinteză, pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui. Citesc de la versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nesus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Haideți să privim în Scripturi, pentru că cel mai bine îl zărim pe Domnul de acolo. Și mi-a venit în minte încă o dată în seara aceasta că un tânăr, când a fost chemat de Domnul la pocăință, l-a văzut pe Domnul în vedenie. Îl chema la el și a fost întruchipat ca într-un copilaș mic ce Domnul ținea în brațe. Și după o serie de vedenii asemănătoare, pentru ca el să cunoască pe Domnul, Domnul s-a prezentat cu o scriptură în mână și a spus: de acum înainte, aici să mă cauți. Și după câteva luni vine și îmi spune: frate, n-am mai văzut pe Domnul în vedenie, ce-o fi cu mine? Dar ce s-a întâmplat? Și atunci mi-a spus această ultimă vedenie din seria aceea: să-L caute pe Domnul sau Domnul i se va descoperi prin Scripturi. Însuși Domnul a spus, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, făceau ei, o facem și noi și acum, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, acesta este scopul nostru, să ne mântuim. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Iar în Evanghelia după Matei, capitolul 5, Evanghelia din care s-a citit în această seară, scrie în versetele 17 și 18 următoarele. Sunt iarăși cuvintele Mântuitorului referitor la sine însuși, în raport cu Scripturile. Să nu credeți că am venit să stric legea sau proroci. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă, e cea mai mică literă din alfabetul ebraic, sau o frântâră de slovă, ca și cum ar fi acel semn de la Șiu sau de la Țiul nostru românesc, până sau înainte de a se împlini toate lucrurile din lege. Vreau să ne oprim în această seară în Evanghelia după Matei și să observăm pasajele care facă referire clară la felul în care Domnul a împlinit Scripturile și la importanța acestor împliniri. În Evanghelia după Matei se repetă de aproximativ 10 ori expresii de genul celei din 1 cu 22 citite în această seară. Toate aceste lucruri s-au întâmplat nu din întâmplare, ci ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, aici Isaia și ceilalți proroci. Ce vestise Domnul prin proroci? Și vreau să înțelegem că Evanghelia după Matei își are rolul și locul ei binevenit în canonul biblic exact după Scripturile Vechiului Testament. Matei s-a adresat evreilor. De aceea, aceste referințe repetate, cum este scris în Vechiul Testament, și să nu uităm că evreii, mântuirea vine de la ei, sunt cei dintâi care pot să înțeleagă felul în care a lucrat Dumnezeu, că El tot ce a făcut, a făcut după un plan bine stabilit în sine însuși și alcătuit mai înainte de veșnicii. Iată ce scrie Pavel adresându-se Romanilor în capitolul 9 al epistolei sale, referitor la evrei și la planul lui Dumnezeu prin Scripturi, 9 cu 4 și 5. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Noi neamurile ne-am adăugat, la ei am fost altoiți și, după cum spune același Pavel în Efeseni, capitolul 3, descoperind o taină dumnezeiască prinsă tot în acel plan inițial și veșnic. Citez de la versetul 6. Neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, zicea Pavel evreilor, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, care i-a fost dăruită lui și o avem și noi. În ideea aceasta, haideți să parcurgem aceste expresii din Evanghelia după Matei, mai întâi cea amintită deja, capitolul 1, versetul 22, în continuare. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice, și acum ascultați profeția, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, sau Emanuel, cum zice în Isaia, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a făcut prima dată referire la un fiu special? Cred că vă amintiți că în Genesa, capitolul 3, versetul 15, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. În acea discuție, Dumnezeu s-a despărțit de Adam și Eva și i-a expulzat din grădina Edenului. De atunci, Dumnezeu n-a mai locuit cu omul pe pământ. Dar începând cu Avram, Dumnezeu a întărit făgăduințele că vrea din nou să locuiască cu omul. De aceea vă rog să sesizați amplitudinea acestei făgăduințe. Nu doar că Mesia se va naște dintr-o fecioară, pentru că nu putea fi altfel, că toate generațiile de oameni erau compromise. Și ca să se împlinească în mod expreierea sămânța femeii doar. Dar făgăduința făcea referire că cel care se va naște se va numi Emanuel, Dumnezeu cu noi. Adică prin el, Dumnezeu din nou va locui împreună cu oamenii. Ce har! Și aceasta se va împlini în mod efectiv. În finalul Scripturilor avem o ultimă referință și vă citesc din cartea Apocalips, capitolul 21, de la versetul 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar ce are specific acest cort? E un Dumnezeu Emanuel care locuiește cu noi. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeul lor. Atunci îl vom vedea față în față și nu ne vom mai despărți niciodată. Raiul va fi din nou la locul lui, dar într-o dimensiune mult mai mare. Nu doar un Adam, ci toți cei născuți din al doilea Adam, din Hristos Domnul, slăvit să fie El. Vreau să ne îndreptăm spre o a doua referință, Matei, capitolul 2, versetul 13, ne prezintă că, potrivit spuselor unui înger, Iosif s-a deplasat în Egipt, datorită lui Irod, și apoi, zice, este la versetul 15, acolo a rămas până la moartea lui, ca să se împlinească. Putea Dumnezeu să facă altfel, dar a trebuit să se împlinească, avea și asta o conotație profundă, un rol în locul, în planul lui Dumnezeu. Ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul Osea de data aceasta, care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt, Domnul Iisus, a avut de străbătut aceeași traiectorie ca evreii, ca oamenii. Și profetul Osea scrie în cartea sa, în capitolul 11, versetul 1, așa, când era tânăr Israel, îl iubeam. Și ce a făcut Dumnezeu în iubirea sa? Și am chemat pe fiul meu din Egipt. Și în cartea Exod, în capitolul 4, avem o primă referință în care Israel apare ca întâiul născut al lui Dumnezeu și la Dumnezeu asta valorează mult. Citesc de aici versetul 22 în continuare. Moise, tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul. Israel este fiul meu, dar nu orice fiu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Și de atunci în Israel, întotdeauna, în orice generație, în orice familie, întâiul născut era al Domnului. Ce har că un adevărat întâi născut este Domnul Hristos între mai mulți frați. Dar toți ceilalți pot să aibă același har, el să fie cel întâi născut dintre alții mulți asemănători cu el. Și amintiți-vă că lui Avram, Dumnezeu explică Pavel, nu i-a făcut făgăduințe pentru mai multe semințe, ci pentru una, seminței tale, care era Domnul Hristos. Și noi suntem una cu el mai mult decât mai mulți frați. De aceea despre Domnul a declarat Tatăl din cer la botez de față cu Ioan, acesta este fiul meu cel prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și mai târziu au apărut încă o mențiune, de el să ascultați. Și în seara aceasta a fost îndemnați să ne supunem voie lui Dumnezeu. El pentru aceasta a venit în lume. Psalmul 40, reluare, Evrei capitolul 10. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Haideți să ne dorim și să ne luptăm să o împlinim și noi. Pentru ca să se împlinească cuvântul acesta în întregime. Orice om să fie un întâi născut chemat din Egipt. De ce a scos Domnul pe evrei din Egipt? Ce îi spunea în mod repetat Moise lui Faraon? Lasă pe Israel să-mi slujească. Uite, ăștia vor fi ai mei. Și pentru că poporul n-a putut să se leagă totul dintr-o dată, în locul tuturor întâilor născuți, Domnul a luat mai întâi seminția lui Levi. Și le-a spus, aceștia locuiesc în casa mea, ăștia să-mi slujească. Și noi, potrivit spuselor lui Petru, în 1 Petru capitolul 2, versetele 5 și 9, noi suntem niște oameni aleși să slujim înaintea lui Dumnezeu alături de Domnul nostru Hristos, slăvit să fie El. Vreau să ne oprim la o a treia referință, același capitol 2, unde este descris mai departe Irod în furia lui, care a ucis pe mulți copii. Și scrie în versetul 17 că atunci s-a împlinit o altă profeție, ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Și aici e redată numai jumătate din profeția din Ieremia 31. Cine este Rahela? Cine a fost ea? O mamă care împreună cu Lea au zidit casa lui Israel. O mamă care și-a dorit foarte mult să aibă copii. Pentru că femeile cunoscătoare a făgăduinților sfinte își doreau să nască unul care va fi izbăvitor. Dar generații la rând, atâtea Rahele, și-au văzut copiii care n-au putut să se izbăvească nici pe ei, nici pe alții, ba chiar au murit. Și știți că despre Ioan Botezătorul, un copil născut aproximativ în aceeași perioadă, se întrebau mult, ce va fi cu copilul acesta? Și dacă nu mama se întrebe mai întâi, ce va fi cu copilul acesta? Iată câte Rahele, și nu doar acestea, câte mame au plâns. Și totuși, vă citesc acum ce scrie în cartea profetului Ieremia, ca să vedeți că Domnul a împlinit toată profeția. Prin el s-a realizat nu doar plânsul din prima fază. Iată ce scrie aici, citesc profeția în continuare de la versetul 16. Așa vorbește Domnul, oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, că ștruda îți va fi răsplătită. Zice Domnul, ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Domnul Hristos a venit să mângâie, aș putea spune, toate rahelele și să răscumpere generațiile trecute și generațiile viitoare. El s-a înălțat în mijlocul istoriei ca să răscumpere tot neamul omenesc și la înviere în ziua de apoi vor fi mântuiți și copii, și oameni mari, și oameni în vârstă, nu doar din toate semințile lui Israel, cum scrie aici în același capitol, și din toate neamurile pământului, cum scrie în Apocalipsa 5 cu 10. Slăvit să fie Domnul! Că El a fost Cel care a venit. Și parcă în Evanghelie, atât de simbolic, a spus atâtor femei, nu plângeți. Sunt situații de plâns, le spunea Onora, dar nu mă plângeți pe mine. Eu am venit să salvez situația aceasta. Cel născut din femeie, cum zice Pavel în epistole, a venit să oprească plânsul și într-o zi în cartea Apocalipsei, capitolul 7, este scris că lacrimile vor înceta. pentru că a venit unul să le stopeze, să aducă mântuirea slăviță de el. Mă opresc la o altă referință, Matei capitolul 2, unde este scris că după moartea lui Irod, Iosif, înștiințat iarăși de Dumnezeu, s-a întors în țara lui Israel, dar în provincia de nord, Galileea, și scrie în versetul 23, a venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, prin mai mulți, că el va fi chemat Nazarinean. După cercetările mai multora, se pare că expresia Nazaret în ebraică și împlinirea acestor profeții se referă la ceea ce scrie profetul Isaia în capitolul 11, versetul 1, pentru că nereț înseamnă odraslă, vlăslar. Iată ce nota profetul aici. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Aceeași idee este reluată în Ieremia 23, în Zaharia 3, adică unul care și de acolo, de unde se părea că nu mai iese nimic, urma să odrăslească. Unul din rădăcină, venit direct de la Dumnezeu. Unul nazarinean, un vlăstar care va da alte vlăstare. Și nu uitați, Apostolul Pavel spune în Cartea Faptele Apostolilor că într-o vreme ucenicii erau numiți partida nazarinenilor. Domnul Iisus a împlinit din plin și această profeție, fiind vlăstarul, odrasla, dar locuind și la Nazaret. Ca nimeni să nu spună, nu s-a împlinit. Dumnezeu împlinește totul în mod perfect, slăvit să fie El. El veghează să se împlinească, zădărnicește semnele prorocilor mincinoși, dar împlinește ce zice El, amin. Voi trece mai departe pentru că este o altă referință legată oarecum de aceasta, în capitolul 4, unde scrie de la versetul 13 că a părăsit apoi Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum lângă mare, dar tot în provincia de nord, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice în capitolul 9, țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acesta care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și umbra morții a răsărit lumină. Când și cum a apărut întunericul peste oameni? Vă citesc din Romani capitolul 1, unde este scris că oamenii, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, au avut cunoștință, au avut lumină, l-au pierdut pe Dumnezeu, nu i-au slujit. Și scrie aici, finalul versetului 21, inima lor s-a întunecat și au ajuns idolatri și semințiile acelea, Zabulon, Neftali și altele, începând cu vremea lui Roboam în mod constant, permanent, au căzut în idolatrie. Și a venit întunericul peste ei. Dar și acolo Dumnezeu a hotărât, ba chiar acolo, să vină cu lumina sa. Ca să nu rămână semințiile acestea pierdute, să nu fie de ocară urmașii lui Israel. Și Ioan scrie în Evanghelia sa, citesc din capitolul 1, de la versetul 9, lumina Domnului Iisus Hristos, lumina lumii, dar mai întâi a semințiilor lui Israel. Dar era prea puțin, zice Isaia, să lumineze numai 12 seminții. Dumnezeu l-a pus să fie lumina neamurilor. Lumina aceasta este adevărată lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume, dar deși lumea a fost făcută prin el, lumea nu l-a cunoscut. A venit mai întâi la ei săi și a început din zonele cele mai întunecate pentru ca să se arate puterea luminii și pentru ca să vedem realitatea acestei lucrări. Și astăzi vă citesc din 2 Corinteni, capitolul 4, unde scrie de la versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, dacă e întuneric pentru unii, e acoperită doar pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte încredicioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Aceasta e lumina aprinsă în ținutul lui Zabulon și Neftali, că exact versetul următor, 17, zice, și de atunci încolo, Iisus a început să propodească, să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și spune versetul 6, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem cunoscut să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Dragii mei, suntem chemați și noi să ducem lumina aceasta mai departe. Oricât ar fi de gros întunericul, vestiți-l pe Hristos și acolo se va aprinde lumina. Rețineți ordinea, mai întâi la oile pierdute, mai întâi la cei care au cunoscut, la semințirile lui Israel, dar apoi până la marginile pământului. Din Ierusalim până în Noua Zeelandă și până în țara focului în sud sau în nord, ori până unde, să strălucească lumina care vine. Luceafărul de dimineață, soarele neprihănirii, slăvit să fie Domnul. Iată cum toate s-au împlinit. Dumnezeu n-a abandonat pământul acesta în întuneric și a făcut să răsară lumina. Era făgăduită și a venit. Vreau să privim mai departe și ne oprim în Evanghelia după Matei, în capitolul 8, citind ceea ce scrie de la versetul 14, unde Domnul Iisus a început lucrarea și vindeca bolnavi. Elibera oameni de stăpâniri demonice. Prin cuvântul lui a făcut toate aceste tămăduiri și semne și scrie apoi în versetul 17, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, și este acel capitol atât de bogat în profeție: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Păcatul cu toate efectele lui a fost anulat de Domnul, care, așa cum scrie în Isaia 40, de unde începe Evanghelia Vechiului Testament. Știți că până la capitolul 39, că e împărțită Isaia ca și Scriptura, până la 39, se ocupă de lucrurile vechi testamentale. De acolo, 27 de capitole se ocupă de Evanghelie și se termină în capitolul 66, exact ca și cartea Apocalipsei, cu imaginea noului pământ, a noului cer. Israel, scrie acolo, a primit de două ori cât păcatele lui. Și nu doar păcatele. A luat Domnul asupra lui neputințele, bolile, toate suferințele, slăvit să fie El. Cât a păsat pe omenire. Și acesta nu e un lucru puțin. Spune Scriptura în Cartea Evreilor, Cartea Faptele Apostolilor, în predicile lor, ce n-a putut să rezolve legea, ce nu era în stare să facă sângele animalelor, a realizat Domnul Hristos. El a intrat în sinagoga din Nazaret, reluând cuvintele din Isaia 61 și a zis: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, că Duhul Domnului îl lunsese să aducă vești bune, să elibereze, să vestească anul de îndurare. Și legat de aceasta citește ceea ce scrie în Matei capitolul 12 de la versetul 18: iată robul meu, o reluare din Isaia 42, preiubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea, voi pune Duhul meu peste el și el va vesti neamurilor judecata. Dar iată ce este înaintea judecății: el nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe uliți, nu va frânge o trestie frântă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până nu va face să bire judecata și neamurile vor nădăjdui în numele lui. Avem un mântuitor desăvârșit. A venit să ierte păcatele tuturor, dar ba chiar mai mult, și acum stă la dreapta măririi în cerul și mijlocește pentru noi. Câte trestii frânte există, câte mucuri care abia mai fumegă și ne întrebăm în dreptul unora: Doamne, vor mai fi mântuiți și aceștia? Dumnezeu are mult har pentru mulți. S-a rugat pentru păcatele multora și și-a îndeplinit astfel rolul de mare mijlocitor și mântuitor, slăvit să fie El. Le-a luat asupra Lui, n-a putut nimeni să le rezolve. Nici jertfele, nici preoții, nici nimeni. Toți se gândeau: cine? Până când s-a ridicat Ioan și a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dragii mei, dacă mai stă cineva cu păcatul asupra lui, e din propria lui greșeală. Veniți la Domnul în această seară cu toată inima. Fie că sunteți nepocăiți, a spune, folosind expresia obișnuită, fie că după ce v-ați întors la Domnul, v-ați mai greșit sau ați făcut alte vinovății, mărturisiți-vă că El să vă spună: nu te osândesc, dar de acum să nu mai păcătuiești. Domnul să se îndure de toți. Amin. Vreau să continuăm să privim în Scriptură și n-aș vrea să vă obosesc, dar e prea frumoasă lucrarea Domnului Iisus și m-am gândit: Doamne, care să le las pe din afară? Că uneori, cum scrie în psalm, mari sunt lucrările Domnului, nenumărate, dar sunt minunate, că sunt ale Lui, slăvit să fie El. Iată ce scrie în capitolul 13, aici avem un alt aspect foarte important al lucrării Domnului. Citesc ceea ce scrie de la versetul 34. Iisus a spus norodilor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Și-au întrebat ucenicii: Doamne, dar de ce așa e lucrarea ta și le vorbești în pilde? Și iată ce scrie aici de la versetul 11, drept răspuns Iisus le-a zis: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu le-a fost dat. Oare de ce vor fi mântuiți numai unii? Dacă Domnul Hristos ai putea să-i mântuiască pe toți și Dumnezeu iubește toată lumea, de ce unii nu vor fi mântuiți?
Iată explicația
menționată deja în profeți. Citesc de la versetul 13. Este o reluare din Isaia 6. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea.
Oare de ce? Dacă în lumea întreagă, mă refer la lumea creștină, toți spun de nașterea Domnului acum, oare de ce nu văd? Oare de ce n-aud? Oare de ce nu înțeleg? Căci peste o săptămână se va stinge și glasul colindului și oamenii își vor relua activitățile lor păgâne și păcătoase, ca și cum n-ar fi auzit nimic, ca și cum n-ar fi văzut nimic. Oare de ce?
Iată explicația în versetul 15. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tard de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Domnul ca să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Ferice de cine aude. Ferice de cine a putut să priceapă. Și pentru a înțelege de ce unii nu pricep și de ce s-a spus din vechime că numai unii vor avea parte de mântuire și alții nu. Nu că există o predestinație forțată și arbitrar decisă de Dumnezeu. Vă dau un singur exemplu și dacă e de înțeles cine citește sau cine aude să înțeleagă. În Ioan 9 a vindecat Domnul pe un orb din naștere și farisei au chemat pe părinții lui, i-au chestionat, e drept că a fost orb, da? L-au interogat din nou pe el și știți ce le-a spus orbul? Măi, aici e minunea și mirarea, că el mi-a deschis ochii, voi nu pricepeți. Apoi le-a mai rămas o unică discuție cu Domnul și Domnul le spune, citesc de la versetul 39, eu am venit în lumea aceasta pentru judecat, ca cei ce nu văd să le aprind lumina și să vadă. Dar mai are o față venirea mea. Cei ce văd ajungă orbi. Adică cei ce știu, dar nu vor să vadă, nu vor să-L asculte, nu vor să vină la lumină, rămân la întuneric cu faptele, să ajungă orbi. Unul din farisei care era lângă el când a auzit aceste vorbe, au zis, dar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, adică dacă n-aș ști, dacă n-ați fi cunoscut, n-ați avea păcat, că am venit să iert totul. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Să vă păzească Dumnezeu să vedeți și să nu citiți cum trebuie. Să înțelegeți și să vă faceți că n-auziți. Că va veni vremea când vă va orbi Dumnezeu și nu veți mai înțelege nimic. Ba încă spune Scriptura că în final le va trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Trec la o altă referință, Matei capitolul 21, versetul 4, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce se fusese vestit prin prorocul care zice. Isaia 62, Zaharia 9. Spune fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Cât și-au dorit evrei să aibă un împărat. Orice popor vrea să se organizeze, să știți că și Dumnezeu este un Dumnezeu a rânduielii și va înființa o împărție. Nebucadnețar, capul de aur al împărăților pământului, se întreba ce va fi în viitor. Și Dumnezeu, care avea planul făcut, a zis, hai că-ți spun. Dar deja vă spun că de tot nu pricep, dar pune-o pe unul de-a meu să te lămurească. Și i-a dat lui Daniel tâlcuirea și i-a spus că va fi o împărăție pornită de la o piatră care va umple pământul. Venise vremea să apară împăratul. Dar e ciudat că întâi a apărut împăratul și apoi împărăția. Ca să știe toți că merită să împărățească în ea. Că El este Cel ce a înființat-o și o susține și porții locuinței morților nu vor birui, slăvit să fie Domnul. Oamenii n-au înțeles și s-au iritat farisei. De ce strigați tot așa? Baruch, Abba, de ce strigați toți? Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Sunteți neputincioși că trebuie să se împlinească mesajul. Și cum a profețit Ezechiel, poarta va rămâne închisă până când va intra pe ea Domnul venind despre muntele măslinilor și mai vine a doua oară. Atunci se va împlini ce scrie în cartea Apocalipsei. Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru a Hristosului Său. Vreau să ne încolonăm și în jurul Lui să strigăm de pe acum, binecuvântat să fie El în veci. Că va instaura o adevărată împărăție și nu ne frământă pe noi, cum a spus Domnul ucenicilor, să stricăm formele de orânduire și guvernările din lumea aceasta, dar ne rugăm să vină Domnul ca împărat. Și dacă vor să-i cuprindă pe toți, slujitor să-i pună, ba încă El a spus pilde că îi și va pune pe unii, numai să-i fie credincioși. Dar că despre cei ce n-au vrut să împărățesc peste ei,
Luca 19, aduceți-i încoace, tăiați în două și soarta lor va fi soarta fățarnicilor.
Și ne apropiem de final și mai citesc acum din Matei 24, unde Domnul, fiind întrebat de ucenici despre sfârșitul lui Israel și al lumii, le-a spus, citesc versetul 15, când veți vedea urciunea pustiirii, de asta s-a spus în Vechiul Testament. Și apoi versetul 34, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ne apropiem de un sfârșit apocaliptic și toată lumea vorbește, pentru că se simte că Dumnezeu intră în acțiune. Dar Dumnezeu a profețit de atunci, din Vechiul Testament, Domnul le-a dezvoltat mai tare și lui Ioan a fost dată ultima carte, Apocalipsa, să arate derularea lucrurilor. Dar ce e mai interesant, că Dumnezeu e stăpân peste toate acestea. Dragii mei, nu vă temeți de cataclismele ce vor veni, slujiți-i doar lui Dumnezeu cu credincioșii. Toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu și vreau să vă citesc doar spicuiri din cartea Apocalipsei. Iată ce scrie în 10:7. În zilele în care îngerul a șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. După vestea bună vestită de el robilor săi proroci. Este un alt verset, parcă mai interesant, 17:17. Și noi putem să gândim, uneori se adună oameni la ONU, la comunitatea europeană, fac hotărâri, arabi, evrei, toți la planuri. Iată ce scrie aici în 17. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui și să se învoiască pe deplin până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu. Ce se întâmplă în lumea aceasta? Se împlinește ce vrea Dumnezeu, slăvit să fie El. Pentru că noi așteptăm cerul nou și un pământ nou în care Domnul va stăpâni pe deplin. Și deși vor fi lupte puternice, diavolul știe că mai are puțină vreme, se vor sfârși după cum va regiza Dumnezeu cu desăvârșire situația. Și ultima referință, ultimele, privesc aceeași idee, citesc doar din Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 56. Profeție referitoare la moartea și învierea Domnului. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să împlinească cele scrise în proroci. Și 54, dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să întâmple? Și în 27:9 zice, atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul și toate s-au împlinit cum bine știți. Și bine faceți dacă luați aminte. Și n-am lăsat această împlinire la urmă, doar așa că cronologic apare în Matei la urmă. Toate evenimentele din viața Domnului și toate lucrările, toate sunt importante. Dar rețineți, niciuna nu e așa de importantă ca moartea Lui. Și de la moartea Lui ne-a rămas simbolul legământului cina Domnului. Și a spus Pavel în Corinteni 11, prin asta vestiți moartea Lui până va veni El. De ce? Fiindcă toate au fost posibile prin moartea Lui binecuvântată. De aceea El s-a rugat și a zis în Ioan 12, Tată, pentru ceasul acesta am venit. De aceea L-a pregătit cu atâta rugăciune și L-a trecut cu bine pentru noi, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, închei, fără să le mai recapitulez, citiți-le că sunt acolo în Scriptură și sunt frumoase. Dar țineți minte, Domnul Iisus, după ce a înviat și este scris în Evanghelia după Luca, capitolul 24, a luat pe doi dintre ucenici, i-a întâlnit pe drum, debusolați, și le-a zis, o, nepricepuților și zăbatnicilor cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Nu trebuia să sufere Hristos toate aceste lucruri, să intre slava sa? Și a început de la Moise. Ce frumos e Vechiul Testament. Și cine spune că Noul Testament e rupt de Vechiul Testament, nu-L cunoaște pe Iisus. A luat din lege și le-a arătat în lege, în cele 5 cărți pe Domnul. Sunt apoi alte 17 cărți istorice și de înțelepciune și încă 17 profeții. Cele 3 părți mari componentele Vechiului Testament, lege, profeți și psalmi. În lege Dumnezeu a spus ceea ce cere. În psalm și în cărțile istorice a încercat să-i facă să înțeleagă, sunt discuții, iar în profeți parcă avem o mai mare profunzime. Toate acestea îl descriu pe Domnul. Și așa de frumos se leagă Vechiul Testament de Noul Testament, de Evanghelie care îl prezintă în viața și lucrarea lui ispășitoare, de la naștere până la înălțare, și apoi în epistole. Și cu cine se încheie Scriptura? Cu Apocalipsa, care îl prezintă pe Domnul revenind slăvit să fie El. Acum vă întreb în final, ați citit Biblia în 2005? Îl iubiți pe Domnul? Cereți scuze dacă n-ați citit-o anul acesta. Dacă nu ne-am uitat la El, cât e de frumos de prezentat în Scripturi și ce măreț e planul lui Dumnezeu. Veniți ca de azi încolo să ne apropiem de Iisus prin Scripturi. Căci prin acest mod ni s-a descoperit Dumnezeu și în felul acesta vom fi mai aproape de El. Căci cu fiecare zi care trece, așteptăm venirea Lui. Să se împlinească cu adevărat expresia aceea de Emanuel. Să fim cu Dumnezeu pentru eternitate. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.